Book 2
57
57
U lekarza
Czy la curacisto
Jestem umówiony do lekarza.
Mi havas rendezvouon ĉe la curacisto.
Mam wizytę o godzinie 10.
Mi havas rendezvouon je la deka horo.
Jak się pan, pani nazywa?
Kiel vi nomiĝas?
Proszę usiąść w poczekalni.
Bonvolu sidiĝi en la atendejo.
Lekarz zaraz przyjdzie.
La curacisto tuj venos.
Gdzie jest pan, pani ubezpieczony, ubezpieczona?
Kie vi estas asekurata?
Co mogę dla pana, pani zrobić?
Kion mi faru por vi?
Ma pan, pani bóle?
Ĉu vi havas dolorojn?
Gdzie boli?
Kie doloras al vi?
Ciągle bolą mnie plecy.
Mi ciam havas dors dolorojn.
Często boli mnie głowa.
Mi ofte havas kap dolorojn.
Czasem boli mnie brzuch.
Mi foje havas ventro dolorojn.
Proszę rozebrać się do połowy.
Bonvolu senvestigi vian supron.
Proszę położyć się na kozetce.
Bonvolu kuŝiĝi sur la tablon.
Ciśnienie krwi jest w porządku.
Via sangopremo estas normala.
Dam panu, pani zastrzyk.
Mi injekcias vin.
Dam panu, pani tabletki.
Mi preskribas al vi piloloin.
Dam panu, pani receptę do zrealizowania w aptece.
Mi donas al vi preskribon por la apoteko.